Ar jau skaitai knygą Fankiškas verslas visiems laikams?
Volterio Isaacsono Steve'as Jobs.
Sauliaus Jovaišo Boso valanda.
Andriaus Tapino Vilko valanda.
Napoleono Gilomas Dikir.
Gillian Flynn.
Per daug knygų, per mažai laiko? Įsijunkite laidą Savaitgalio skaitiniai ir susipažinkite su naujausiomis lietuviškomis audio knygomis šeštadieniais 7 valandą ryto.
Laidą rengia audioteka.lt lietuviškos audio knygos tavo telefone.
Sveiki. Šiandien laidoje Savaitgalio skaitiniai supažindinsiu jus su audio knyga Boso valanda, kurios antraštė skamba taip. Kasdienė šiuolaikinio vadovo knyga Kaip vadovauti žmonėms. Šią knygą parašė Boso valanda projekto idėjos autorius Saulius Jovaišas kartu su bendraautoriais Solveiga Kurgonaitė, Nomeda Marazienė, Eglė Daunienė, Viktoru Keturakiu, Tomu Misiukoniu ir Valerija Buzėnienė. Daugelis vadovų galėtų pasakyti, kad vadovauti kitiems žmonėms yra sunku. Dar prieš gerą dešimtmetį efektyviai dirbantis vadovas turėjo gebėti valdyti procesus ir juos atliekančių žmonės. Šiandienos vadovo samprata ir užduotis ženkliai kinta. Geru vadovu laikomas tas, kuris geba suprasti žmonės, juos išgirsti, ugdyti ir skatinti. Prioritetinė vadovo pareiga tampa pagalba darbuotojui nori įsitraukti įmonės veiklą. Tik tuomet, kai vadovas supras, kad jo darbas ne valdyti kitus, tačiau juos ugdyti, bus galima kartu su darbuotojais pasiekti norimų organizacijos tikslų. Audio knygoje Boso valanda, lektorius ir verslo valdymo konsultantas Saulius Jovaišas siekia paskatinti būsimus ir esamus vadovus susimąstyti apie savo efektyvumą dabartinėje rinkoje. Pateikdamas konkrečius pavyzdžius, autorius parodo, kaip turi elgtis ir ką turi daryti vadovas, kad jo vadovaujamos organizacijos darbuotojai kurtų maksimalią pridėtinę vertę. Vadovo elgesys su darbuotojais yra lemiamas veiksnys, kuris užtikrina našę, produktyvę veiklą ir sėkmę įmonės konkurencinėje kovoje. Siūlau pasiklausyti ištraukos iš pirmos dalies. O kam tie vadovai reikalingi? Šioje ištraukoje girdėsite Sauliaus Jovaišo ir Giedrės Ringienės balsus. Tačiau audio knygoje taip pat girdėsite ir kitus knygos bendraautorius – Nomeda Marazienė, Valerija Buzėnienė, Eglė Daunienė, Viktorą Keturakį ir Tomą Misiukonį. Solveigos Kurgonaitės tekstą įgarsino Giedrė Ringienė.
Pirma dalis. O kam tie vadovai reikalingi? Vadovo tikslai, misija ir paskirtis. Tas, kas žino kam, ištvers bet kokį kaip. Friedrichas Nietzsche. Tai kam vis dėl to tave pasamdė? Tai turbūt vienas iš geriausiai akis atveriančių klausimų. Net keista, kiek daug vadovų pamiršo atsakymą į jį. O juk šis klausimas pamatinis. Kaip gali žmogau įsitraukti, atsiduoti, būti aktyvus ir produktyvus, jei pamiršai, kodėl turėtum toks būti? Trumpam palikim vadovus ramybėje. Nors dar nepradėjome išsamei apie juos kalbėti. Per pastaruosius keletą metų seminarų dalyviams teko užduoti tokį paprastą klausimą. Kodėl jūs vaikštote į darbą? Arba kodėl darote tai, ką darote, kiekvieną darbo dieną? Spėkit, koks buvo dažniausias atsakymas. Neatspėjote, visai ne dėl pinigų. Dažniausias atsakymas buvo, nes taip reikia. Ką tai po velnių reiškia? Taip reikia. Ar tai reiškia, kad žmonės vaikšto į darbą tik todėl, kad visi vaikšto? Tik todėl, kad kitaip atleis? Ar tik todėl, kad daugiau nėra ką veikti? Jei nors viena iš šių prielaidų, nors truputį teisinga, tai kokiu galima tikėtis darbuotojų lojalumo, produktyvumo ir efektyvumo, jei jie nežino, ko vaikšto į darbą? Nežino, ką jie sukuria? Nežino, kam jie reikalingi? Beje, jei darbuotojas tiksliai nežino, ko jis vaikšto į darbą, jam ima atrodyti, kad to, ką jis daro, reikia ne jam, o vadovui. O kai žmogus daro kažką todėl, kad to reikia kitam, tai jis juk daro pastarajam paslaugą. Tad kogi nori žmogus, kuris daro kitam paslaugą? Teisingai, dėkingumo. Ne atlygio. Atlygio nepakanka. Dėkingumo. Ir ne šiaip dėkingumo, o akivaizdaus ir didelio. Na, kad atsvertų tas pastangas, kurias mūsų herojui teko padėti darant paslaugą. Maždaug taip. Ačiū tau, mūsų brangus darbuotojų, kad šiandien pirmadienį aplankėjai mūsų kuklę buveinę ir tik trupučiuką pavėlavai. Štai tokiu iškrypusiu būdu organizacijose įsivyrauja paslaugų kultūra. Darbuotojai dirba ne todėl, kad tiki, jog kažką sukuria. Padaro kažką naudingo ir vertingo sau ir aplinkiniams. Jie dirba todėl, kad taip reikia. Kažkam reikia. Tai kokiomis motyvacinėmis priemonėmis tokį žmogų galima paskatinti pasiekti išskirtinį rezultatą. Jei su šiokiu tokiu pykčiu ir nepasitenkinimu nebūčiau pasigilinęs į šią problemą, turbūt ir šiandien sakyčiau, nežinau. Arba pasakyčiau, kaip. Taigi aš jau kaip, pagaliukų ir morkikės pagalba. Taip kaip visada. O dabar jau tikrai ne tik aš, bet nebijau ir jūs žinote, kad to tikrai nebepakanka. Matyt, reikia pradėti nuo kažko kito. Galbūt nuo įsisąmoninimo. Nuo aiškaus ir proaktyvaus atsakymo į klausimą. Kodėl mane pasamdė? Ką aš sukuriu? Kokia mano paskirtis? Koks tikslas to, ką aš čia darau? Vienoje didelėje gamybos įmonėje teko laimė ir malonumas dirbti su įmonės meistrais ir pamainų vadovais. Su jais diskutavome apie tai, kaip svarbu, kad darbuotojai žinotų, kodėl jie daro tai, ką daro. Kita kartą susitikus vieną meistrį papasakojo, kad po mūsų seminaro surinko savo pamainos žmonės ir paklausė. O kodėl jūs darote tai, ką darote? Sakė, klausimas darbininkams sukėlė labai nevienareikšmę reakciją. Bent pusė žmonių baisiausiai susikrimto. Matyt, nusprendė, kad juos ketina atleisti. Kita, mažesnė dalis, prunkštė ir purkštavo. Bet buvo keli, kurie po susirinkimo priėjo prie meistras ir pasipasakojo, ką apie tai mano. Prisipažino, kad dirba dėl pinigų. Sakė, kad jiems rūpi išleisti kokybišką produkciją. Kad stengiasi dėl klientų. Net ne taip svarbu, ką jie sakė. Svarbiausia, kad tie, kurie sakė, vadinasi, galvojo apie tai, buvo patys geriausi tos pamainos darbuotojai. Sutapimas? Verslo inovatoriai Jasonas Fridas ir Davidas Heinemeieris Hansonas knygoje Rework, pavadinimas kažkodėl nevykusiai išverstas į lietuvių kalbą kaip nedirbk. Rašo, visai nesunku lenkti nugarą ir daryti tai, ką reikia daryti. Daug sunkiau yra pakelti galvą ir paklausti savęs, kodėl. Čia kaip šeimoje. Kai pamirštame, kodėl esam su tuo, su kuo esam, arba kai pamirštame, kodėl užsiimame auklėjimu ir ugdymu, kai tik visa tai paskęsta rutinos įpročių ir šabloninio mąstymo migloje, mūsų santykiai ir bendrabuvio rezultatai irgi ten paskęsta. Na, pažiūrėkim. Kiek kartų gyvenime jums teko kartoti arba patiems girdėti frazę susitvarki kambarį? Įtariu, kad ne vieną kartą. Nekalbu apie šimtus tūkstančių kartų, nes tai būtų nemoralu iš mano pusės. Įsivaizduokim situaciją. Mama virtuvėje pjausto salotas ir šaukia vaikui. Susitvarki kambarį. Po pauzės iš ten pasigirsta. Tuoj. Po kiek laiko mama pakartoja tą patį paliepimą ir gauna tokį patį atsakymą. Tai tęsiasi kurį laiką, kol kas nors net laiko įtampos. Beje, mamos, prašau manęs nepykti. Kad personažu pasirinkau būtent jūs. Klasikiniu atveju tėvas šiame žaidime nedalyvauja. Tiksliau dalyvauja, bet labiau kaip baudėjas. Jei nesustvarkysi, pasakysiu tėveliui. Čia mes tikrai, bent jau kol kas, nenagrinėsime pedagoginių situacijos aspektų. Mane domina kitkas. Kodėl kartojama tas pats per tą patį? Kur priežastis? Koks to kartojimo tikslas? Ar kad kambarys būtų tvarkingas? Jei taip, tai ar sakymas yra tinkama priemonė jam pasiekti? Ar tikslas vaiko savarankiškumo ir atsakomybės jausmo ugdymas? Na, jei yra taip manančių, prisiminkite, kaip savarankiškumo ir atsakomybė skatina perdėtą kontrolę. Mikrovadybą. Arba nulatinis nurodinėjimas, ką daryti, arba nulatinis komandų kartojimas. Ai, patys puikiai žinote, neskatina. Greičiau skatina automatinę gynybinę reakciją ir smegenų atrofiją. Tai koks tada yra kartojimo tikslas? Gal šioje situacijoje mums padės kiek smulkesnė analizė. O kas kartojantį į tą patį paliepimą labiausiai erzina? Kas jį pykdo, išveda iš pusiausvyros? Teisingai, nepaklusimas. Tai yra vaiko reakcija, kuri netitinka mamos lūkesčio. Erzina nepaklusimas. Kas galėtų paneigti galimybę, kad nulatinio kartojimo tikslas paklusimas, o ne rezultatas tvarkingas kambarys? Arba ugdymas, atsakomybės ir savarankiškumo įskiepijimas? Šis pavyzdys, man atrodo, puikiai iliustruoja veiklos tikslingumo fenomeną. Kaip tikslas lemia tai, kokiu būdu mes jo siekiame? Tikslas, jo realizavimas turėtų vesti prie vertės sukūrimo. Na bent jau versle taip, šeimoje gal ir kitaip. Čia jau ne mano profesinė sritis. Kokią vertę sukuria paklusimas? Vaikui, šeimai, santykiams, augintojui? Tiesa, augintojui, na, mamai ar tėčiui sukuria, kompensuoja nepasitikėjimą savimi, bent trumpam. Tėvas, motina, mokytojas, viršininkas masto taip. Tu paklusai, aš kietas. Aš savo vietoje, man palengvėjo. Analogiškų situacijų galima rasti labai lengvai kiekvieną dieną. Porų santykiuose, santykiuose tarp tėvų ir vaikų, tarp kaimynų. tarp bendradarbių, tarp vadovų ir pavaldinių. Imkime darbinę situaciją. Ar jūsų aplinkoje yra žmonių, kuriems kartkartėmis su atitinkama intonacija vis pasakote, argi aš tau nesakiau? Arba kiek garsiau ir atkakliau, kiek tau galima kartoti? Jei esate vadovas, tokių frazių išvengti galėjo ir nepavykti. Bet ir vėl, kokio tikslo siekiame tokiomis frazėmis? Ar kad darbas būtų padarytas, vertė sukurta, ar kad mums paklūstų? Tai yra, kad patenkintų mūsų, o ne organizacijos poreikius. Taip atsiranda puikiai terpė viešėti tai prakeiktai mikrovadybai. Visų mūsų nepasitikinčių savimi, todėl nepasitikinčių kitais prakeiksmui. Tikrosios lyderystės priešpriešai. Baimės išraiškai. Taip emocijos ima viršų. Jos, ypač baimė, pykčio motina, ima viršų tada, kai mes pamirštame, kam esame čia, kokiu tikslu bendraujame su darbuotoju, kokiu tikslu vaikštome į darbą, arba tai kodėl mane pasamdė, ką aš čia sukuriu, kokia mano paskirtis, koks tikslas to, ką aš čia darau. Bent akimirką įsivaizduokime, kad vadovai, tie, kuriems skirta ši knyga, ir kurioje rašoma būtent apie juos, nežino atsakymų į šios klausimus. Kiek tokiam žmogui reikėtų mokėti, kad jis prisimintų atsakymus? Ar yra tokia suma, kuri nulėmė žinojimą? Gal ir yra, bet kas iš verslo savininkų gali sau ją leisti? Kas iš jų gali sau leisti rizikuoti ją per tokį žmogų, kuris pamiršo, kam jis čia reikalingas? Ką apie tai mano jaunajai kartai atstovaujanti viena iš knygos bendraautorių Solveiga Kurgonaitė?
Aš šią situaciją matau kiek kitaip. Dažnai turėdami tik tunelinį mąstymą, tai yra tik rezultato siekimo prieš akis, mes nepastebime to, kas vyksta aplinkui. Jei pažvelgtume plačiau Lietuvos mastu, pasaulio mastu, statistika, sakyčiau, yra dviprasmiška. Kas vis dėlto yra su ta nemotyvacija ir nenoru dirbti, nesugebėjimu susitvarkyti su užduotimis? Pradėsiu nuo dviprasmiškos statistikos Lietuvoje. Pagal naujausią konkurencingumo tyrimą IMD World Competitiveness Ranking 2015-ieji, lietuviai versliausi pasaulyje. Paantraštė skelbia. Patyrinėjus kriterijus, kurie vertinami sudarant verslo efektyvumo rodiklį, matyti, kad pagal žmonių verslumo indeksą Lietuva yra pirma. Nors dar pernai ten buvo Izraelis, į kurį dažnai lygiuojamės, kalbėdami apie startuolių ekosistemą ir gyvybės mokslų plėtrą. Deja, yra ir kita statistinė informacija. Mes, lietuviai, esame savižudžių tauta. Šioje srityje jau kelerius metus iš eilės pirmaujame visoje Europoje. Šiuodu tyrimai susiję. Tai ta pati tikslinė grupė, ta pati Lietuva. Labai ambicinga, labai emociškai perdegusi. Mes kažkuo panašūs į darboholikus japonus ir pietų korėjiečius. Vėlgi, abiejų statistikų duomenimis. Nebandysiu kaip koks Žanas Žakas Ruso aprašyti, nupiešti viso vaizdo, kažkokių subtilybių. Pagrindinis 25 kadras yra tik šis. Bėga žmogus. Postmodernusis. Trapus kaip stiklas. Besotis kaip vilkas. Pašėlė tempai. Milžiniškas informacijos srautas. Intensyvi technikos raida. Ir labai dideli reikalavimai šiandieninės rinkos ekonomikos sąlygomis postmoderniojo žmogaus gyvenimą įsukė neįtikėtinų greičių. Jis bėga. Tai bėga voveris. Žiurkės. Tokiu ratu. Metalinis ratelis sukasi, žmonės brūzda, siekia kopti aukštyn, nori gauti iš gyvenimo kuo daugiau, išspausti viską šią pat akimirką. Comme il faut. Šių dienų žmogus postmodernusis, hipomanas, neatlyždamas kelia savo reikalavimus. Plinta naratyvas apie postmodernųjų žmogų judantį nuo vienos materializmo šventovės prie kitos. Besiblaškantį tarp troškimų ir apatijos. Paradoksalu. Viskas, kad ir ką jis bedarytų, vis tiek nebus pakankama. Rytoj reikės daugiau. Postmodernusis nuolat apimtas jausmo, kad atsilieka psichologiškai, psichiškai ir emociškai. Iš jo tikimasi, kad jis bus be galo plastiškas ir sugebantis prisitaikyti. Bet jis ne robotas. Kur buvęs, kur nebuvęs, jis emociškai perdega. Perdegusios smegenys, perdegęs kraujas, perdegę nervai nutrūksta dusliai pokštelėje. Vis dažniau girdime apie vadinamuosius fugierius, pamišėlius keliautojus. Noras iškeliauti, viską mesti, palikti, būti pakeliui, praktikuoti downshiftingą kur nors Bolonijos regioniniame parke, auginant pomidorus ir cukinijas, ir mėžiant arklių mėšlą. Kaip tai padarė vienas žymus, sėkmės lydimas ir daug pasiekęs italas advokatas, šiuo metu gyvenantis, tiesioginė šio žodžio prasme, ant šieno kupetos ir vargo nematantis. Ironiška, tačiau būtent tos vertybės, kuriomis remiasi civilizacija, išsunkia individo jėgas. Apninka tie dumbvite, gyvenimo nuovargis, viskas, kad ir ką bedarytum, vis tiek nebus pakankama, rytoj reikės daugiau. Hipomanas apimtas dviprasmiškų minčių, tačiau jis tiki, kad viskas, kas galėjo būti pasiekta, jau yra pasiekta. Visi žemynai jau atrasti, visi karai nukariauti. Laimėk arba neprasidėk, vienintelis šių dienų šūkis. Iškyla klausimas, ar visuomenė per daug reikalauja, ar individas per mažai pakelia? Ir įsivaizduokit, viso šitos situacijos fone prieina vadovas ir vis kimba ir kimba prie savo postmoderniųjų. Kodėl eini į darbą? Negali nesistebėti. Ir žavu, ir graudu. Dar naivu. Kaip tame anekdote. Į klausimą, kaip pagal medžius nustatyti, kur šiaurė, o kur pietus, žinovo tonu atsakoma. Jei palmės, tai pietus, jei eglės, tai šiaurė. Taip ir čia. Tai žmonės ir atsako tokiu žinovo tonu, nes taip reikia. Dauguma žmonių nežino, kodėl gyvena, koks jų gyvenimo tikslas, ką jie nori su tuo gyvenimu daryti, ko nedaryti. Daugybė žmonių gyvena neturėdami jokio tikslo. Jie neišnaudoja savo gabumų ir nepatiria pergalės džiaugsmo. Jie nėra blogi, tiesiog paviršutiniški ir tušti. Jiems trūksta krypties, tikėjimo savimi. O čia juos viską mantinėja. Kodėl eini į darbą? Na kodėl? Normalu, kad toks tuščias galvos kvaršinimas erzina tūlą šių dienų darbuotoją ir jie aplenkia su Don Kichoto lazda aplink juos trakaliojantį ekspertą. Kodėl jis klausia? Gal pats nežino. Nes taip reikia. Kai ir vėl taip atsakoma, pasigirsta duslus pokštelėjimas. Atrodo, kažkas kažkur perdegė. Todėl čia noriu pabrėžti, kokia svarbi vadovo funkcija šių dienų Lietuvos organizacijose. Tokiomis sąlygomis jie man primena meistriškai dirbančius akrobatus, einančius degančių įtemptų lynu. Nežinia, kur ta riba, kai pasigirs duslus pokštelėjimas. Vadovas turi išsaugoti ne tik savo sveiką protą ir šaltą galvą, bet dar ir savo pavaldinių. Su tokiu iššūkiu gali susitvarkyti tik tikras, apsigimęs vadovas. Apie tokius vadovus laidoje Boso valanda kalbėjo ir Viktoras Keturakis. Kol dirba žmonės, o ne robotai, tol ir bus tų problemų su žmogiškuoju faktoriumi. Rezultatą galima pasiekti per norėjimą arba per reikėjimą, tai yra su meile arba su kančia, su džiaugsmu arba su gėda ir kalte. Pradėti nuo smulkmenų. Ieškoti savo norų mažuose dalykuose. Dalis vadovų atrakina savo potencialą ir tada atsiranda kūrybiškumas, neįprasti sprendimai ir panašiai. Sveikas protas, o ne vadybos teorijos, arba galima plėtoti verslą tik tiek, kiek išeina ir viskas.
Ir kaip čia šiek tiek nepopuliarizavus su mano kolegė ir senu konsultavimo vilku Viktoru? O ką jei daugelis plėtoja verslą tik tiek, kiek išeina? Būtent todėl, kad taip patogiau. Na, nereikia plėtoti, kiek įstengi. Gali sau leisti plėtoti tiek, kiek norisi. O gal baisiausia ne tai, kad jie nežino, gal baisiausia, kad nenori sužinoti. Ar net nenori norėti sužinoti. Juk jei sužinos, ar vis dar galės pasiteisinti baisiojo pokšt grėsme. Juk taip ir pervargti galima. Jei darbuotojas nežino, pameta, pamiršta tą aišku suvokimą, dėl ko aš čia, tada ir kyla prielaida bėgti ratu, užsisukti. Ir užsimiršus siekti patenkinti svetimus lūkesčius, o ne realizuoti misiją ir prasmę. Jei darbuotojai nežino savo paskirties, tai vadovo darbas jiems padėti. Kad atsirastų motyvacija. Daryti tai, kas svarbu, o ne tai, kas išeina. Bet kasgi padės vadovui? Kas jį paskatins susivokti? Tikrai ne ši knyga. Jį gal tik paskatins jį susimastyti, o susivokti jį paskatins tik jo tikslai ir siekiamybės. Na gal dar pagaliukas su morkike, verslo savininko rankose arba apskritai darbo rinkoje, nors dėl pastarojo abejoju. Iš tiesų tik jis pats, tas, kuris yra ir nori būti geras vadovas, gali save paskatinti atsakyti šios klausimus. Ir radęs atsakymus, priminęs juos sau, imtis darbo. Darbo su savimi. Per seminarus tenka paklausti, kas iš jūsų norėjote būti vadovu tada, tą dieną, kai jūs pirmą kartą paskyrė vadovauti. Paprastai rankas pakelia 2/3 dalyvių. Nebent toks klausimas nuskamba kokioje IT kompanijoje, gamybos arba finansinių paslaugų įmonėje. Ten rankų pakyla viena kita. Nors auditorijoje dažniausiai sėdi vadovai. Tada klausiu, o kas norite visą likusį gyvenimą, na bent jau iki pensijos, kiekvieną darbo dieną daryti tai, ką turi daryti vadovas? Klausite, ką jis turi daryti? Primenu, dirbti su žmonėmis. Kaip atsakymas į šią mano provokaciją pakyla kur kas mažiau rankų. Nebent klausimas nuskambė kokioje IT kompanijoje, gamybos arba finansinių paslaugų įmonėje. Ten rankų pakyla tiek pat, kiek ir po pirmo klausimo. Tiesa, ne dėl siužeto, o dėl teisybės reikia pripažinti, kad kuo jaunesnė vadovo auditorija, tuo daugiau rankų kyla į viršų ir po pirmo, ir po antro klausimo. O gal tai susiję su tuo, kad jaunų žmonių geresnė klausa? Dažnai vadovais tampa žmonės ne tik dar nepasiruošę jais būti, bet ir nelabai norintys tam ruoštis. Kodėl? Nes reikės dirbti su žmonėmis. Labai gali būti, kad pirmą kartą jūs paaukštino tik todėl, kad buvote geras specialistas. Valdžia pagalvojo, mums reikia tokio ir tokio projekto vadovo ar skyriaus viršininko. Ir dar va tą vardenį pavardenį reikėtų paskatinti, nes gerai dirba. O tai nedaug dėvė išeis. Reikėtų jam atlyginimą pakelt. Bet juk negali šiaip imti ir pakelt. Paskirkim jį projektų skyriaus produktų komandos vadovų ir pasiūlo. Taip vadovu tampa nebūtinai tas žmogus, kuris gali būti vadovu. Tampa tas, kuris nusipelnė, užsitarnavo juo būti dėl savo profesinės patirties ir išmanimo. Tačiau vėliau, antrą kartą, taip pat ir trečią, ketvirtą ir visus kitus kartus, paaukštinimo pasiūlymo žmogus gauna jau nebe už tai, kad yra geras specialistas, o už tai, kad pasiekė rezultatą, kurio iš jo buvo tikimasi. Ir pasiekė ne vienas, o su savo vadovaujama komanda. Kitaip sakant, paaukštinimo sulaukėte jau už tai, kad tampate vis geresnis vadovas. Toks, kuris rado būdą paskatinti komandos narius prisidėti, įsitraukti, padaryti tai, ko iš jų tikimasi. Vadinasi, jūs ėmėte dirbti su žmonėmis. Verslo valdymo konsultantas, verslo inovatorius Peteris Fiskas knygoje Verslo genijus rašo. Dabar žmonės svarbesni nei bet kada anksčiau. Verslo pasaulyje, kur ekonominė organizacijos vertė didžiaja dalimi yra nemateriali, paremta žiniomis ir inovacijomis, ryšiais ir prekių ženklais, rinkos kapitalizacija galiausiai priklauso nuo sugebėjimo patraukti, puoselėti ir išlaikyti geriausius talentus. Kitais žodžiais tariant, norint kilti karjeros laiptais arba tiesiog realizuoti sumanimus, idėjas, projektus, pasiekti tikslus, teks išmokti dirbti su žmonėmis. O tai visada reiškia – išmokti dirbti su savimi. Kaip sakė vienas mano dėstytojas, garbus šveicaras profesorius Mario Reichas, lyderiai dirba su ateitimi, todėl jie dirba su žmonėmis. Tam, kad tai darytų efektyviai, jiems reikia dirbti su savimi.
Laidoje boso valanda Sauliaus kalbinta socialinių mokslų daktarė Austėja Landsbergienė, paklausta lyderiais gimstama ar tampama, atsakė. Iki šiandien dar mokslininkai nesutaria. Tai subjektyvu. Sunku įvertinti absoliučiai viską. Talentas irgi neįgimtas. Beveik visi žmonės, kurie turėjo tam tikrą talentą, gyveno tam tikroje aplinkoje, kur tas talentas buvo puoselėjimas. Kita vertus, negalima įvertinti kiekvieno kintamojo, kodėl atsitiko būtent taip ar kitaip. Tai yra dermė. Tu turi turėti užtaisą, kas tave varo į priekį, polėkį, norą, vidinę motivaciją, keisti, rizikuoti. Tam tikras charakterio savybės, kurias gali ugdyti, nebijoti rizikuoti. Turėti savo nuomonę, nebijoti jos reikšti. Norėti pakeisti pasaulį. Norėti labai daug mokytis, daug skaityti, labai daug kuo domėtis. Užuot sakęs neįmanoma, toks žmogus pareiškia, jūs pamatysit. Jis ieško ne problemų, o išeičių. Bręsta kaip asmenybė. Mandela kalėjime nusprendė nepasiduoti, bet reikia charakterio tvirtybės gebėti prisiimti atsakomybę už savo veiksmus. Tačiau Austėja Landsbergienė taip pat priduria, jog vadovas ir lyderis nėra tas pats. Cituoju. Lyderystė tik siauraja prasme yra vadovavimas. Lyderis yra ir žmogus, kuris Afrikoje dalyja vakcinas, kuris už 10 eurų neparduos savo balso, kuris geba reikšti savo nuomonę ir geba priimti kritiką. Nebijo klysti. Aš manau, kad visi turime būti lyderiais, o vadovais ne. Puiku, kai vadovas yra ir tikras lyderis. Citatos pabaiga.
Girdėjote ištrauką iš audio knygos Boso valanda. Kasdienė šiuolaikinio vadovo knyga Kaip vadovauti žmonėms. kurią įgarsino knygos autorius Saulius Jovaišas bei knygos bendraautoriai. Knygos tęsinio galite klausyti savo išmaniuoju telefonu parsisiuntę programėlę Audioteka LT. Visos autorių pajamos už šią audio knygą bus skiriamos labdarai. Su jumis buvo laida Savaitgalio skaitiniai ir aš, Ernesta Platukytė.
Laidą rengė audioteka.lt lietuviškos audio knygos tavo telefone.